Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, all'Esperanto el sendo de Radio Vaticana de jaudo la dudecvinan de aprilo 2013. Papo Francisco celebris cimatene en la Domo Sancta Marta en Vaticano la meson en la festo de Sancta Marco Evangelisto. La stilo de la cristana annonzo, li diris dum sia predico, estas humila, sed samtempe gi ne timas fari grandajoin. Cai hodiau la papo lancis novan messagion per Twittero. Dum citiu criso periodo, li scribis, gravas ne en fermigi en sin mem, sed malfermigi, esti zorgemai pri la aliulo. Vatican urbo. Estos Brasilo la unica extere Italia cel etapo de Papo Francisco dum la nuna iaro. Tion diris hieraŭ postagmeze Pastro Federico Lombardi, directoro de la Vaticana Gazetara Salono, dum rencontro en la sidejo de la Alilanda Presaro en Romo. Mi invitas vin ne attendi alia in extere Italia in voyaggio in dum la nuna iaro, diris Pastro Lombardi. Papo Francisco do iro al Rio de Janeiro occase della dudecoca monda tago della Iunularo, chi un onisolenos della dudectria gis la dudecoca de Iulio, con la slogano Iru cae discipligu ciuin popoloin. En Italio probable occasos papa voyaggio al Assiso. Samtempe la Vaticana proparolanto ne escludis la aperon ene della nuna iaro della unua enciclico de Papo Bergoglio, memorigante che iam Benedicto la Dexesa prilaboris materialon prilatemo della credo. Pastro Lombardi plie diris che la emerita papo, chi un tempe logias in Castel Gandolfo, probable translocigios al Vaticano, en monacheio mater ecclesie, inter la fino della nuna monato cae la unuae tagoi de maio, ciel estis antauvidite. Papo Francisco male daure logios en Domo Sancta Marta, en ciu li trovigias tre bone. Por la momento do li ne shangio solo geion, quancam ne temas pri definitiva decido. Finis Pastro Lombardi. Romo, la Papa Consilio por la Familio, declaris en mallonga oficiala noto che tutte estas sen basa la informo disvastigita de quelcai informo organoi che oni pretigas documenton pri la Eucaristio por la rege exigintai divorzintoi. Novjorko, la progresso della pli malricia ilandoi cae la defendo della enmigrantoi estas realai cae urgiai defioi, ciuin ni havas, char ni estas homa familio. Tion declaris la constanta observanto della Sancta Seggio ce unigintai nazioi, cef episcopo Francis Chalicat, ciu hierau en Novjorko intervenis dum la laboroi della Commissiono de Unigintai Nazioi por logiantaro cae evoluo. La landoi al ciui voyagias la migrantoi, li declaris, havas la moralan devon, pritracti ciun migranton laula respecto de ties homai raitoi cae digno. La plei parto e la presca u 60 milionoi da internaziai migrantoi, chies nombro crescis dum la lastai dudec iaroi, atingis evoluinta in landoin, chio, rimarchigis monsignoro Chalicat, comprenigas che la migrantai familioi donas homain rimedoin al tiui regionoi chiui rapide maliunigas. Tial, la migrado al portas alla gastantai landoi multain avantagioin, cae tiui landoi devus honeste agnoschi tion, cae doni taugan iuran protecton alla migrantoi. Ni daurigas per tri informoi el Genevo, Svislando. Malario daure mortigas en la mondo prescau 660 mil persono in ciuiare. Temas cefe pri infanoi malpli ol quin iaragiai en la sub-Saharia, Africo. La datumo in oni conigis ocase della hodiaua mondatago contra malario. Granda in progresso in oni faris ec de la iaro 2000. La mortive blezzo pro citium malsano malcrescis du de quin procente. Onitimas tamen che pro la monda economia criso, la finanzado della lucto contra un malario estas en dangero. Malario estas la dua infecto malsano pleidis vastiginta en la mondo concerne mortive blitzon, post tubercoloso. La monda semaino de la vaccinado i quiu comencigis hierau, cae quiun arrangas la monda organizajo por la sano, celas havigi alt qualitain, fidindain, cae malmulte costain vaccinoin. Oni calcul conjectas che en la mondo oni utiligas ciu iare 2,5 miliardoin da dosoi por immunigi infanoin malpli ol dec iaragiain contra un malsano i quiel morbilo, poliomielito, tetanoso coincide cun citiu semaino oni arrangis la unuan pintan renconton por la globala vaccinado en Abu Dhabi. Sed curazistoi sen landlimoi substrecas che la vaccinoi daure costas tro multe por la evoluontai landoi. En la mondo mortas infano ciun dudecan secundon pro preventebla malsano, kiel morbilo au pneumomito. Tria cae lasta informo il Genevo, Svislando decidis limigi dum unu iaro la enmigradoin el la landoi de Europa Unio. Dum la venontai decdumonatoi, la civitanoi de la statoi de Europa Unio havos limigitan aliron alla labor mercato en Svislando. La limigon oni validigis maie della pasinta iaro por la landoi de Orienta Europo. Nun la limigo validas ancau por la landoi de Occidenta cae Suda Europo. Criticoin della Europa Unio levis la representantino por la Europa exterlanda politico cae comuna securezzo, Catherine Ashton. Si memorigis la egan gravezzon della liberezzo ie circulado, cae esprimis bedauron pro la decido de Svislando. Berlino, probable malaperos, baldau la banknoto da 500 euroi, la plei valora banknoto inter ciui mon biletoi presitai della Europa Centra Banco, cae disvastigintai en ciui landoi della tiel nomata euro-regiono, cae aliloche en la mondo ec de ciam existas euro. La ideon pristudas la Europa Banco, gi valoras tro multe, cae samtempe estas tro malfacile trovi tiuin, kiui, a parte bancoi, havas suffice da et valorai biletoi por shangi tiun banknoton. Plie, tro multai buticoi pro securezzo rifusas gin, char oni timas che gi estas falsa. La vicepresidanto della Europa Centra Banco, la portugala Vitor Constancio, diris essenze che la banco concrete pripensas forigi ciuin biletoin da 500 euroi. Aldone alla iam menziitai motivoi estas ancau la facto che la grandai internaziai bandoi de falsistoi successas plibone falsigi la 500 euran bileton ol ciui aliai, cae crome tiu mon bileto farigias tro ofte utila rimedo por tiui ciui volas ricicli monon au eviti la impostoin portante euroin al fiscai paradisoi. Belgrado, por la unua foio la serba presidanto Tomislav Nikolic petis pardonon dum televida intervjuo pro la crimoi faritai en la islama enclavo de Srebrenica. Estis la 11 de julio 1995, kiam la serb-bosnia armeo de generalo Mladic trasercis la urbon kai masacris pli ol 8000 personoin. La masacro okazis malgrau la cesto de la nederlandai trupoi de Unigintai Nazioi, kiui ne intervenis. Pechino, tri tibetanoi mortis post esti sin bruligintai pro protesto contra u Pechino en la Cina regiono de Sichuan. Due la victimoi estis buddhistai monachoi, unu dudec iaragia cae la alia dudec tri iaragia. La tria victimo estis male dudec tri iara virino. Nun estas cent dec hoc la entuta nombro da tibetanoi ciui ec de 2009 faris citiun spezzon de extrema protesto. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.